viață și din Duh. Cuvântări duhovnicești.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la microfon Cătălin Pălimaru. În emisiunea de astăzi, din Viață și din Duh, difuzăm fragmente din cadrul Seminarului Ortodox de Medicină și Teologie, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu Spitalul Județean Bistrița Năsăud, cu tema Familia, nașterea, tehnologii medicale de reproducere asistată, poziții teologice, medicale, juridice, filozofice. Seminarul se află la a patra ediție și a avut loc în data de 31 mai 2005 în saloanele hotelului Diana din orașul Bistrița. Inițiativa acestui seminar, în care sunt dezbătute probleme acute ale raportului dintre medicină și teologie, aparține inimosului medic, doctorul Mircea Gelu Buta, directorul Spitalului Județean Bistrița Năsăud. În urma fiecărui seminar de acest gen, la editura Renașterea din Cluj-Napoca, a fost publicat câte un volum, purtând titlul Medicii și Biserica, volume coordonate de doctorul Mircea Gelu Buta și care includ referatele prezentate la acest seminar. În cele ce urmează, vă invit să urmăriți câteva intervenții în cadrul acestui seminar. Să-l ascultăm pentru început pe doctorul Mircea Gelu Buta.
Preasfințită episcop, domnilor decan, domnule președinte, domnule subprefect, stimați invitați. Să mulțumim bunului Dumnezeu pentru bunăvoința cu care a rânduit în așa fel lucrurile, încât, plin de bucuria revederii, să putem din nou tăfăsui la Bistrița despre deșertăciunea lumii prezente, dar și despre modalitatea de ieșire din dilemele morale ale acestui început de mileniu. Oița Dolly, primul animal clonat din lume și împăiat în februarie 2003, tehnicile de fertilizare in vitro, prin intermediul cărora medicii români au împins un organism uman să procreeze dincolo de vârsta biologică, băncile de embrion din București, iată câteva fapte care au generat frământări nu doar conștiințe religioase, cât și conștiințe sociale. Aceste lucruri devin evidente mai ales acolo unde tehnologiile moderne au creat posibilități care nu au fost niciodată prevăzute, ori menționate în Sfânta Scriptură sau în tradiția patristică. Lumea de azi ridică noi și dificile probleme etice, fapt care i-au condus pe teologi, filozofi, medici și juriști să creeze o disciplină nouă pe care au numit-o bioetică. Termenul pare destul de nefericit atâta vreme cât în concepția curentă el se separă de teologia morală, care pleacă de la premiza că viața este un dar divin, al cărui sens și finalitate poate fi descris doar în limbajul ascetismului, sfințeniei, iluminării, desăvârșirii și îndumnezeirii. Dar dacă etica studiază comportamentul uman, fiind privită ca o conștiință descriptivă, care încearcă să ordoneze principiile și valorile care guvernează conduita umană din diferite domenii de activitate, teologia morală este considerată ca fiind prescriptivă, adică propune în mod imperativ legile care orânduiesc viața morală, ca răspuns la poruncile divine, așa cum apar ele în Sfânta Scriptură și în sferile Sfinților Părinți. Pe parcursul evoluției lumii, care ne-a dus atât de aproape unul de altul, Datoria desăvârșirii dialogului cu oamenii care au convingeri morale și filozofice diferite de ale noastre devine pentru noi creștinii imperativă. Dar un dialog, pentru a fi sincer, presupune respect față de personalitatea și libertatea interlocutorului, iubire, înțelegere și recunoaștere aspirațiilor care există în alte experiențe religioase sau laice. Însă o astfel de atitudine față de dialog nu înseamnă suspendarea mărturisirii noastre creștine, ci exact opusul. În timp ce ne aflăm în dialog, noi creștini interpretăm și clarificăm mărturia noastră într-un caz concret. Suntem datori să vorbim și să oferim preciosul tezaur pe care tradiția bisericii noastre îl deține. Nu este posibil să rămânem în tăcere când este vorba de iubirea pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o și ne-a dăruit-o. Mai ales de certitudinea că Dumnezeu este iubire și că toți oamenii sunt chemați să participe la comuniunea de iubire a Dumnezeului celui treimic. Însă pentru a fi convingători, mărturia noastră trebuie să izvorască din viața și experiența noastră personală. Iată de ce. Ceea ce lumea cere creștinilor este consecvența. Adică să arătăm frumusețea mesajului creștin prin aceea că trăim conștient principiile sale în lumina crucii și a învierii. Să-i descoperim realitățile cotidiene, frumusețea, strălucirea, slava și puterea pe care o are o viață înnoită în Hristos și să răspândim razele prezenței Duhului Sfânt. Lumea dorește un creștinism viu, care se aducă mărturia sa cu privire la taina iubire preasfintei trăim. Dorește cu ardoare transfigurarea reală a existenței și a societății umane prin intermediul puterii transcendente a iubirii. Mulțumesc!
A fost doctorul Mircea Gelu Buta, organizatorul seminarului ortodox de medicină și teologie, cu tema Familia, nașterea, tehnologii medicale de reproducere asistată, care a avut loc la Bistrița în data de 31 mai 2005. În continuare să ascultăm cuvântul înalt preasfințitului Bartolomeu Anania, arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului.
L-aș invita în continuare pe înalt preasfinția sa, Bartolomeu Anania, să ne dea binecuvântarea și să deschidă acest simpozion. Poziționa preasfințită.
Dragi prieteni, binecuvântarea v-am dat-o și eu și preasfințitul Vasile ca și suport de slujitori, printre de omul care a fost săvârșit acum câteva minute. În ce mă privește, sunt bucuros să fiu din nou aici, deși să vă spun sincer, agenda mea, cum să spun eu, tehnic, este foarte din ce în ce mai încărcată, responsabilitățile sunt multe și mi-e foarte greu să fiu în același timp în două locuri diferite. Dar totuși de dragul acestui eveniment care se petrece anual și care de acum a devenit o tradiție bine rădășinată, am venit aici, dar și cu alte probleme, ca să nu fac drumul numai pentru aceasta, de aceea de la început vă voi cere scuze pentru faptul că după închiderea acestei ședințe inaugurale mă voi retrage, având întâi a patrona un eveniment important pentru noi și pentru orașul Bistrița. Inaugurăm postul de radio Renașterea în municipiul Bistrița. Am reușit, printr-o seamă de demersuri, să obținem o frecvență și să facem legătura între postul de radio Renașterea din Cluj cu cel din Bistrița. Aici vom avea un post de radio, un studio, care va fi condus de părintele Ioan Pintea și cu o echipă editorială. Peste câteva minute vom face deschiderea acestui post și vom emite semnalul acesteia. Vă anunț pe bistrițeni pentru că cred că este o veste bună pentru toți. După aceea va trebui să fac o scurtă vizită de lucru în una din mănăstirile din zonă, mă voi întoarce și voi vedea cât voi putea să mai apuc din prima parte a acestui simpozion. Vreau însă să vă spun, pentru că sunt aici, și două gânduri să vi le împărtășesc cu care viu. Mai întâi este vorba de relația dintre cele două categorii profesionale, sociale, intelectuale, preoții pe de-o parte și medicii pe de-altă parte. Am și avem această experiență prin Comisia de Bioetică de la Cluj, unde lucrurile merg înainte. Am avut și de data aceasta o seamă de ședințe pe anumite teme. Am și încheiat acea de a doua temă și cu rezultate foarte bune. Firește, la început nu se putea să nu avem potigniri. Mentalități diferite, pregătiri diferite, limbaje diferite între teologi pe de-o parte și medici pe de-altă parte, dar până la urmă am stabilit un principiu care a rămas în picioare. Nu suntem două tabere adverse din care una trebuie să iese învingătoare. Și suntem două grupe de oameni care își permit un dialog, întrețin un dialog pentru ca să ajungă la un numitor comun, la o soluție care nu va fi în favoarea uneia sau alteia dintre grupe, ci în favoarea omului ca om și a societății ca societate. De aceea am stabilit principiul competențelor și responsabilității. Competențele nu sunt aceleași și în cadrul acestui simpozion ne-am înțeles că preotul nu îi se substituie medicului într-un spital și nici medicul nu îi se substituie preotului. Dar fiecare cu ceea ce îi este specific și în virtutea responsabilității pe care și-o asumă față de pacienți, își face datoria și împreună, prin colaborare. Așa încât și acolo, deci am stabilit, există și o limită a competențelor. Ne-am potignit atunci când am discutat despre transplantul de organe și mai cu seama la problema crucială, când un organ trebuie prevalat dintr-un cadavru pentru ca să fie transferat în corpul unui pacient bolnav. Problema se pune crucială. Când un om de viu devine cadavru? Când este moral și legal ca doctorul să deschidă organismul unui cadavru și să-i preleveze organul respectiv? Aici competențele sunt diferite. Noi, teologii, biserica, spunem omul moare când iese sufletul. Dar acesta nu este un argument științific. Nu vedem sufletul când iese, ne dăm seama când inima a încetat și omul nu mai respiră. Atunci zicem că și-a dat duhul sau și-a dat sufletul. Medicii au o problemă mai complicată. Nici ei nu știu precis când este moartea adevărată a omului viu. Se vorbește de moartea clinică, de moartea cerebrală, de moartea trunchiului cerebral, discuțiile sunt în curs, dar încă o dată biserica nu are competență să se pronunțe științific pentru că nu dispune de instrumentele necesare de care dispune știința medicală și știința în general. Și am dat exemple din viața practică a unui preot. Una este autoritatea care se pronunță în civil și alta este cea care se pronunță religios. Un preot botează un copil numai după ce are în față certificatul de naștere pe care nu el l-a eliberat. Un preot cunună o pereche după ce are în față actul de căsătorie civilă pe care nu el l-a eliberat, ci o altă autoritate. Un preot înmormântează un om după ce are certificatul de deces pe care nu el l-a emis. Așa de el preia o hotărâre a unui for competent și duce mai departe și o desăvârșește prin actul sacramental. Așa se întâmplă și problema transplantului de organe și a prelevării lui. Aici biserica are competență limitată. Nu se poate pronunța științific pentru că, repet, nu dispune de mijloacele, de instrumentele necesare. Și atunci responsabilitățile sunt repartizate în funcție de competențe. Atunci o de biserica nu este competentă să se pronunțe, să pronunțe partea științifică. Medicul respectiv sau comisia de medici examinează cadavrul și emite o hotărâre care se consemnează în scris, că acest om nu mai este viu, că este un om mort și că deci poate fi subiectul unei prelevări de organe. Odată cu compatibilitatea și asumă și responsabilitatea morală, bineînțeles că de cea juridică nu e vorba. Și de asemenea, biserica pe altă parte și asumă partea ei de competență și de responsabilitate. Cu acest principiu am continuat dialogul și anul acesta, unde am avut o problemă foarte, foarte delicată. Problema aceasta a avortului a fost deja discutată și rezolvată. Problema aceasta a contraceptivelor. Și ne-am trezit noi teologii și preoții și cu ceva foarte nou. Pentru noi aceste subiecte au fost tabu. Le-am citit poate prin reviste, prin ziare, dar nu le-am discutat deschis. N-am pronunțat anumite cuvinte. Iar acum suntem obligați să le pronunțăm. Iar aceasta am spus-o acum câțiva ani de zile, când am avut o conferință cu profesorii și profesorul noastre de religie. Acest început de secol și mileniu este foarte provocator și ne provoacă la teme la care nu le-am gândit. Așa că și voi, în orele de religie, va trebui să abordați aceste subiecte pe care până acum au fost tabu, potrivit cu vârsta elevilor din clasele respective și cu tactul pedagogic pe care îl aveți. Așa încât începem să ne obișnuim încetul cu încetul ca dialogul cu oamenii de știință să se desfășoare cu cât mai multă normalitate și cu cât mai multă comunicare între cele două părți. Așa încât și aici, cred că dacă acest principiu încă nu s-a instaurat, îl recomand să fie consolidat dacă s-a instaurat, că nu poate să lipsească, este tot în un dialog între biserică pe de-o parte și medicină pe de-altă parte. Și în clipa în care socotiți că vă veți potigni și nu ajungeți la un numitor comun, atunci se separă competențele și responsabilitățile. Am discutat treaba aceasta în ceea ce privește avortul, de pildă, foarte delicată, și anume că noi, biserica, rămânem credincioși învățăturii noastre. Avortul este interzis. Nu se poate face niciun fel de concesie. Dar medicul, bine, dar sunt cazuri extreme. Noi constatăm științific medical că dacă nu se renunță la sarcină, atunci mama moare. Moare și mama și copilul. Și am spus, știu, am avut în familia mea un asemenea caz. În cazul acesta se transferă competența și responsabilitatea. Și medicul hotărăște el dacă trebuie să fie făcut sau nu. Dar biserica nu subscrie, repet. Dar încă o dată, prin înțelegere, competența și responsabilitatea morală se transferă părții care și-o asumă. Așa încât acesta este unul din gândurile cu care am venit aici. Aș vrea să subliniez că dialogul dintre medicină și teologie și biserică și slujitorii bisericii implică și altceva. Implică termenul de medicină, de leac și de lecuire care este comun amândurora. Acum o săptămână, doctorul Gelobuta mi-a făcut o vizită la ședința mea de Mănăstirea Nicola, am avut o conversație mai lungă și i-am împărtășit una din mâhnirile mele și ale noastre în general asupra faptului că biserica dispune de o instituție foarte puternică pe cât de discretă este spovedania sau scaunul de duhovnicie și este esențial pentru viața bisericii. Din păcate, din nefericire, preoții noștri nu sunt anume pregătiți pentru aceasta. Nu vina nu este a lor, vina este a învățământului nostru teologic, este o carență să predau științele teologice, sistematice, biblice, să pun note, să dau examene, să declară calificări, însă nu există un curs sau cursuri de formare a viitorului duhovnic. Am discutat și cu preasfințitul Vasile, știi și treaba aceasta, un tânăr teolog este calificat din toate punctele de vedere să primească harul preoției, arhiereul îl hirotonește, îl face preot și la sfârșit de tot în altar îi citește și rugăciunea de hirotesie prin care îl face duhovnic și îl trimite la parohie. Și el tânăr fiind și fără experiență merge și se descurcă foarte greu. În sensul că duhovnicia a devenit foarte expeditivă. Nu-și face timp să stă de vorbă. Orice care vine la spovedanie e ca un bolnav care are niște răni pe suflet, de data aceasta sufletul este în joc. Mai mari sau mai mici. Și merge la un doctor și vrea un leac. Nu simplă rugăciune de iertare, că așa este simplă. Dar nu trebuie să fie magică. Trebuie să fie duhovnicească. Iată o carență. Și atunci doctorul Gerobuta mi-a spus, de ce nu faceți niște cursuri post-universitare prin care să instruiți pe preoți? Și am zis, iată o idee bună. Vreau să vă anunț că am pus-o în ultima ședință de permanență a Consiliului Eparhial, în prezența celor doi episcopii care ai mei, și a fost în unanimitate aprobată pentru ca să considera că este o realitate. Așa încât Părintele Consilier Ștefan Ieloae a fost îndatorat să facă programul, obține cursuri de vară când avem internatul disponibil, pe grupe mici, decât cel mult 30 de preoți, începând cu cei mai tineri, și vom face nu mai mult decât 5 zile, o săptămână, în care nu vom aduce profesori universitari, care sunt pregătiți pentru alt fel de predare, ci vom aduce mari duhovnici, și arhierei, și călugări, și preoți de mir, pe care sunt vopsi oportuni. Și aceștia nu vor ține prelegeri, ci vor antrena un dialog cu preoții cursanți. Nu vor pune note, nu se vor da calificări bine, foarte bine, dar niște punctaje totuși, pentru că vom urmări activitatea fiecărui preot și pe această lată. În momentul de față, cei mai mulți de preoții noștri tineri sunt ca niște medici, ca un medic, un preot, ca un medic care merge să vindece bolnavi, fără să fi făcut în facultate decât cursuri. Nici o oră de laborator, nici o oră de disecție, nici o oră de asistență în țavon, în patul bolnavului, fără să fie pus un diagnostic și fără să fie făcut o injecție. Merge să trateze bolnavi. Cam așa este preotul nostru, trebuie să o spunem deschis, cu toată transparența de care suntem posibil, și părinții nu mă vor contrazice pentru că ei înșiși se izbesc de dificultăți. Preotului se pune în mână cartea molitvenicului, pe care o citește cât o citește și pricepe cât pricepe. Dar nu este vorba de un dialog cu adevăratul duhovnic de mare, de mare experiență, pentru că duhovnicia în sine este o artă. O artă, așa cum și medicina este o artă, nu este o profesie. Așa încât vreau să vă anunț și această hotărâre care se va aplica în cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Peleagului și Clujului. Începând din această vară vom deschide aceste cursuri pentru toți preoții din eparhie, începând cu cei mai tineri. Cu aceasta eu binecuvintez începutul acestui simpozion, am văzut lista subiectelor vorbitorilor, îmi pare rău că nu pot să fiu de față, dar mă sigur le voi citi, iată, într-un volum în care va urma celui care a fost scos acum de curând, și vă doresc din toată inima ca cuvântul lui Dumnezeu la biserica noastră, la poporul nostru, la sănătatea lui morală și fizică, să aveți harul Sfântului Duh asupra dumneavoastră, asupra lucrărilor și asupra hotărârilor pe care le veți lua. Vă mulțumesc!
A fost înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Din Viață și Din Duh, în care difuzăm fragmente din cadrul Seminarului Ortodox de Medicină și Teologie, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu Spitalul Județean Bistrița Năsăud. Tema acestui seminar a fost Familia, nașterea, tehnologii medicale de reproducere asistată, poziții teologice, medicale, juridice și filozofice. Seminarul a avut loc în data de 31 mai 2005 la Hotelul Diana din orașul Bistrița. În cele ce urmează, vă invit să urmăriți intervenția domnului lector Radu Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Referatul domniei sale poartă titlul Bioetica, un capitol fundamental de teologie socială.
Acestea fiind condițiile, mulțumesc pentru invitație și felicit, sau cu o expresie în neo-engleza română, vă complimentez pentru organizarea acestui al patrulea seminar dedicat dialogului dintre medicină și teologie. Îmi pare rău că condițiile fac ca programul să fie atât de încărcat încât să nu avem timp, cel puțin până acum, pentru un dialog mai susținut. Sper ca cele pe care le voi prezenta în continuare să suscite un astfel de dialog, măcar și prin simplu fapt că plec de la constatarea că în acest tip de dialog sui generis între medicină și teologie, pe care, așa cum ați văzut, e foarte bine că nu-l purtăm în engleză, ci în românește, pentru că ar fi o dublă dificultate, acest dialog, așadar, sui generis între medicină și teologie, are o primă greutate de depășit, aceea terminologiei. De aceea, senzația mea permanentă la astfel de întâlniri este că se reinventează roata, în sensul că unii explică roata în funcție de funcția ei de a pune în mișcare un obiect, în timp ce alții îi deschid spițele. Și de unde că discută ambele tabele despre același obiect, senzația de discursuri paralele este de multe ori foarte prezentă. Ca membru în Comisia de Bioetică a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, am avut, cel puțin la primele întâlniri a acestei comisii, această senzație, care, iată, cum spunea și în Apoia Sfințitul, această dificultate terminologică treptată a fost depășită, atât de mult încât, de multe ori, am asistat la luări de poziție ale distinșilor colegi din domeniul medical, care nu numai că stăpâneau terminologia teologică, ba chiar propuneau lucruri de o consistență surprinzătoare. Așadar, un prim câștig al întâlnirilor de acest tip este acela de a preciza termenii. Odată precizați termenii, putem cu adevărat abia atunci să precizăm temele. Nu putem circumscrie temele pentru care ne întâlnim dacă nu știm termenii, așa cum terminii ne îndeamnă să precizăm temele, și odată ce avem aceste două orizonturi clarificate, putem cu adevărat să precizăm și obiectivele comune pe care le urmărim. Voi pleca de la constatarea faptului că, iată, ne aflăm într-o situație foarte pozitivă, foarte bună în România la ora actuală în privința temelor bioetice, măcar și prin ricoșeu, adică dacă doamna Iliescu, nu mă refer la soția vostrui președinte, ci la cea care, cum prea bine știți, a născut la o vârstă înaintată. Dacă doamna Iliescu va fi sau nu o mamă bună, asta nu putem ști. Dar cert este că a făcut un serviciu fără voia dânsei, și anume acela că a creat un halo public unor teme care până acum erau rezervate unui cerc foarte mic de specialiști. Pentru că trebuie să recunoașteți și dumneavoastră cadre medicale, nici măcar în sânul medicinii, nici măcar în sânul corpului medical, temele bioetice nu sunt populare. Și aceasta cu toate că jurământul lui Hipocrat, pe care orice absolvent de facultate de medicină și farmacie din toată lumea îl depune la sfârșit, el însuși o pagină de pre-bioetică, dacă vreți. Sau chiar de bioetică, depinde cum, ce conținut dați acestor cuvinte din jurământ, care nu sunt întâmplătoare. Așa încât doamna Iliescu va trebui să primească, cred eu, doctor honoris causa din partea Universității de Medicină și Farmacie din București pentru contribuția extraordinară la popularizarea acestei teme. Cât privește zona teologică, noi ne confruntăm iarăși cu o situație similară, în sensul că facem bioetică fără să știm. Suntem ca acel personaj din Molière, care întrebându-l pe un profesor care este diferența dintre poezie și proză, acela a răspuns: proză este tot ceea ce nu are rimă. La care personajul exclamă surprins: ah, făceam proză și nu știam. Cu alte cuvinte, în teologie facem bioetică fără să știm, în sensul că ne ocupăm de etica viului și într-o complexitate de la nivelul duhovnicesc propriu-zis intim, până la probleme sociale, cum ar fi, șomajul, familiile dezorganizate, copii cu abandon școlar și mai departe, care toate formează capitole dintr-o politică, dintr-o etică a viului. Așa, dar constatăm că totuși facem bioetică fără să știm, motiv pentru care cred eu că dialogul între medicină și teologie este deja pe un drum bun în momentul în care conștientizăm acest lucru. Pentru a nu lungi partea de introducere, voi intra direct în tratarea din perspectivă teologică a ceea ce poate să fie înțeleasă ca bioetică, ce este bioetica din perspectivă teologică. Și deja am și pomenit, este faptul că tradus ar fi etica viului, cu alte cuvinte, normele după care viața, existența, nu numai că are un sens, dar eu zic că bioetica are o conotație mai degrabă defensivă. Ea nu proclamă dreptul la viață, la existența cuiva, ci mai cu seamă este acea disciplină, sau poate fi acea disciplină, care proclamă dreptul la viață și oferă instrumentele ca acest drept să poată fi aplicat până la capăt. Cu alte cuvinte, bioetica poate fi tradusă în termeni teologici printr-o cultură a vieții sau printr-o politică evanghelică a vieții. Din acest punct de vedere, bioetica nu are un început ca știință propriu-zisă, ea fiind, din punct de vedere teologic cel puțin, la fel de veche precum și umanitatea. Putem vorbi, bineînțeles, de bioetică în dimensiunea ei strict etică și atunci s-ar pune problema unei periodizări și să fixăm, de pildă, căderea în păcat a lui Adam și a lui Eva ca fiind prima mare problemă de bioetică. Cu alte cuvinte, ce fac ființele vii cu libertatea lor? Din acest punct de vedere, repet, teologic, bioetica se naște a doua zi după căderea în păcat. Și nu este întâmplător acest lucru, pentru că tot ea își propune să ofere soluții de recapitulare, de restaurare a creației în funcție de planul divin inițial. O altă precizare care mi se pare importantă este aceea că bioetica nu se referă doar, strict doar, la chestiuni legate de stadiile vieții, la ingineria genetică sau la experimentele pe embrion. În mod legitim, teme mari generale a bioeticii îi pot fi circumscrise și preocupări de genul ecologia. Și ecologia este, la rândul ei, o ramură științifică, cu acoperire filosofică, teologică și așa mai departe, care are ca punct central tot rezervarea mediului de viață, în care ființa umană este, practic, coroana acestui mediu de viață. Așadar, bioetica nu trebuie redusă doar la o problematică pur tehnică și doar pur medicală. Tot prin bioetică putem înțelege și toate aceste măsuri pe care, în mod firesc, o societate și de ea în apărarea indivizilor care o formează, astfel încât bioetica nu poate fi separată de o politică socială. Bioetica nu există în junglă. Bioetica nu poate exista pe o insulă în care există un singur om. Bioetica este o știință a relaționării. Și din acest punct de vedere, cred eu că accentul pe care îl punem foarte, foarte bine pe etică, trebuie la fel de bine să-l punem și pe percutanța socială a acestei etici. Și din acest punct de vedere, cred că n-ar fi rău să lansăm acest paradox, că de multe ori, tocmai din cauza rupturii dintre teologie și medicină și general din cauza secularizării și a postmodernismului, cum vreți dumneavoastră să numiți aceste maladii ale spiritului modern, am asistat la formarea unor viziuni care se revendică din bioetică, dar care sunt profund imorale. Astfel încât, din dialogul dintre teologie și bioetică, am avea de așteptat nașterea unei paradoxale, dar foarte necesare, etici morale. Dacă acceptați faptul că există și o etică imorală, și poate vi se pare o absurditate în termen, vă rog să acceptați și ideea că există și o etică morală. Și o să mă explic. În Abia Sfințită pomenea aici de faptul că dialogul acesta pe care l-am avut la Cluj și în general pe care l-avem între biserică și spațiu medical, se pune problema competențelor. Eu aș nuanța mai mult chiar această viziune și aș spune că această viziune e bună în condițiile în care partea cealaltă, adică corpul medical, își asumă cu adevărat valorile etice pe care bioetica le proclamă. Ce ne facem însă, cum e și cazul din America cu moartea asistată a tinerei de numai 30 ceva de ani, ce ne facem atunci când niște oameni, în numele unor principii medicale obiective, citând la fel de ritos bioetica, decid un pas medical care nu este moral. Ei sunt etici, în sensul că nu-i bagă nimeni în pușcărie, dar nu sunt morali. Astfel că problema competențelor, și aici nu vreau să fiu polemic, problema competențelor e mult mai nuanțată decât o simplă proclamare a faptului că acolo unde preotul nu se pricepe, intervine priceperea medicului și viceversa. Eu aș fi foarte atent. Tocmai pentru că asistăm, fie că e vorba de eutanasie, de moarte asistată, de crimă asistată și de plin liber consimțită, cum e proclamată prin lege în Olandă, de pildă, nu? Și cea juriștii pot să spună mai multe elemente și mai multe detalii. Fie este că este vorba despre enorma încălcare a drepturilor embrionului și a fetusului în experiențele care se fac de un cinism extraordinar, nu în state europene, unde sunt legi care protejează acest material biologic originar, ci în China sau Thailanda, adică asistăm cu alte cuvinte, fie că e vorba de Olanda, fie că e vorba de aceste experiențe, asistăm la o depreciere masivă și la o adâncire și mai masivă a diferenței dintre bioetică în sensul științei care lucrează chipurile în cu principiile etice asupra viului și o bioetică morală. Cu alte cuvinte, avem de a face cu o bioetică paradoxal imorală, motiv pentru care cred că sarcina noastră ar fi să propunem tocmai o bioetică morală. De aceea vorbeam de acest paradox care la o prima auzire poate nedumeri. Ori din acest punct de vedere cred că dialogul nostru este mai mult decât o simplă conivență cu moda timpului. Nu ne-am adunat aici de tot pentru că Zeitgeist-ul ne obligă să cochetăm unii cu alții, precum știu eu, sindicatele cu patronatul sau societatea civilă cu Ministerul Justiției. Deci nu e vorba de o modă intelectuală sau politică. Nu dialogăm pentru că este corect politic, ci dialogăm pentru că ne aflăm în fața unei provocări de o amploare enormă, în care în joc nu se află doar finanțele, nu se află doar mediul de viață al omului prin poluare, nu se află doar locurile de muncă, adică nu sunt doar probleme strict sociale, ci sunt provocări care pun în discuție fundamental și radical definiția omului. Chestiunea aceasta de a împărți viața fetusului într-o perioadă în care este persoană morală și o perioadă în care încă nu știm dacă este o astfel de persoană, cu alte cuvinte, dacă are sau nu suflet, această problematică este foarte profundă și dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani a existat un scandal, mă rog, în termenii bune ai cuvântului, în Germania, în care ministrul delegat pentru probleme culturale, apropo, Nida Rümelin, aminte profesor de filosofie la München, declara cu toată seninătatea pe care o avea acel distins domn, că nu există nicio problemă să se facă experiențe medicale pe fetus, pentru că fetusul nu are personalitate juridică, nici morală, nici juridică. Că omul există ca persoană doar din momentul nașterii. Și asta o spunea nu un obscurantist, nu o spunea un măcelar, o spunea un ministru delegat pe lângă Bundeskanzler, care se ocupa de probleme culturale și de da bine, e foarte interesant, probleme de bioetică intră și în competența cabinetului de la Berlin în domeniul culturii. De ce? Și aici se vede că bioetica nu este o simplă știință, ci este vorba de o cultură a vieții. Și, într-adevăr, dacă avem o cultură a monumentelor, vrem să păstrăm memoria, vrem să păstrăm semnele trecerii prin istoria umanității, avem și datoria să păstrăm însăși umanitatea. Adică viul care face toate aceste lucruri posibile. Așa încât, vedeți, am doar schițat câteva lucruri, cum ar fi eutanasia în Olanda sau experiențele abominabile care se fac la ora actuală. Nu vreau să mă lansez în speculații cu ei jurnalistii, dar faptul că deja s-au clonat ființe umane în integralitatea funcțiunilor lor vitale trebuie să ne pună pe gânduri. Cu alte cuvinte, cu o vorbă ce place la poporul român, iubitor de scenarii și de telenovele, laboratoarele încep să bată viața. Și se nasc cu adevărat niște monstruozități etice și medicale cu care nu peste 20 de ani și nici peste 30, ci poate peste 2 sau 3 ne vom confrunta. Cu alte cuvinte, în care ni se va spune cu seninătate sau vom descoperi cu oroare și cu groază cum în laboratoarele lumii a treia se creează pur și simplu ființe umane pe post de magazii de organe. Și nu este un scenariu ieftin, nu este, știu eu, o lectură apocaliptică pe care, știu eu, aș face acum din rațiuni populiste ca să vă atrag atenția, ci pur și simplu vreau doar să vă trag un semnal de alarmă, să vă conștientizez, din perspectiva unui teolog, bineînțeles, de aceea așteptăm și reacțiile celor din partea medicală, că, într-adevăr, ne confruntăm, fără niciun fel de exagerare, cu începuturile unei noi epoci în abordarea nu a modurilor de viață, ci a vieții în esența ei. Până acum, dacă am avut de-a face cu bioetica ca știință a modurilor prin care viața se exprimă, astfel încât discutam despre are sau nu are suflet fetusul, e sau nu persoană morală, avem dreptul să avortăm pentru că persoana respectivă nu are dreptul la viață și deci nu poate să ne dea în judecată pentru că omorâm, și așa mai departe, iată că acum e însăși problema vieții care se află în discuție. Și nu viața unui prunc, ci viața prin excelență. Foarte pe scurt, partea penultimă, ce are a face toată această tematică cu reflexia teologică? Eu mi-am intitulat, așa cum ați văzut poate în program, mi-am intitulat această scurtă, sper, intervenție, Bioetica, un capitol fundamental de teologie socială. Și aici aș pleca și eu de la constatarea unei grave lipse, pe lângă cea pe care a constatat-o și l-am preasfințit-o, și anume aceea că biserica activează social, mai fel la biserica majoritară acum, este foarte activă din punct de vedere social, nu prea își face reclamă, asta e adevărat, asta e marea diferență între noi și, știu eu, alte confesiuni, mult mai mici ca număr, dar foarte inventive din punctul de vedere al public relations. Dar nu e din vina lor, ci din vina noastră, că suntem mai puțin cunoscuți. Avem așezăminte sociale de un alt nivel medical și cu un impact social 100%, imediat, în proximitatea societății noastre, pe care o știm prea bine cât de bolnavă și de deficitară este la capitolul acesta. Adică avem o activitate socială, însă ne lipsește încă o gândire care să facă posibilă o concepție unitară, astfel încât activitatea noastră socială să nu se transforme treptat, dar sigur, într-un simplu activism. Multă vreme, în perioada comunistă, ecumenismul era un pretext pentru a ieși liber din țară și a vinde versus carte la tot felul de întâlniri la Geneva. Mai nou, e o foarte lucrativă activitate să mergi la conferințe naționale și internaționale, îți plătesc că ai benzină, avion, hotel, unde în centru stau problemele, vezi, Doamne, de gândire socială. Și de multe ori, și asta o spun cu toată responsabilitatea de cadru didactic, de multe ori asist la discursuri halucinante pe care le emit inclusiv ierarhi, nici ei nu sunt scutiți de derapaje, și sunt oameni, spune un părinte în fundal, deci unitatea antropologică e garantată, și în virtuți și în defecte. Așadar, asist la astfel de discursuri de genul: Sfinții Părinți spun că omul e cutărescu, e făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu, că trebuie să fie apărat, că există o morală care ne interzice să. Și, bun, nu dau citate, asta e clar, e modul nostru de a cita pe Sfinții Părinți de o manieră abstractă, e ca și cum vorbim despre stat, statul român a făcut, statul nu face aia sau statul face aia, fără să precizăm cine anume din stat. Așa, sau la fel și că medicii toți sunt niște corupți, toți au bani, așa și preotul, că toți sunt numai după bani. Deci există modul ăsta general de a aborda niște teme, crezând că prin simpla enunțarea unor categorii, deja realitatea este descrisă în totalitate. E, bine, un defect al unei culturi, a unei civilizații, cum este cea românească, în care cultura dialogului nu există, și atunci e mult mai simplu să simplifici masiv, groșolan, realitățile cu niște tușe puternice de culoare. Este un expresionism și știți că și în art, expresionismul a venit după o perioadă de căutări și n-a reprezentat o culme a manifestării artistice. Așa, dar revenind, asist la un astfel de discurs, și constat împreună cu alți colegi, cum e și domnul dr. Pavel Chirilă, că avem realmente nevoie, și asta fără niciun fel de retorică academică, avem nevoie de o gândire socială. Dar nu de un fel de gândire socială, ci de o teologie socială. Pentru că aici insist foarte mult și mă bucur și părintele decan Chirilă e în asentimentul meu, mă bucur că sinodul, într-un moment rar de grație, și-a dat seama că, într-adevăr, trebuie să redefinim secția de teologie asistență socială, să renunțăm la ideea de asistență socială, pentru că reducem angajamentul social la o sumă de funcții pe care noi, biserica, le aducem în serviciul unor handicapați. Reducem angajamentul social doar la segmentul defavorizat. Ori, teologia socială e mai mult decât atât. Deci mesajul pe care, subliminal, decizia sinodului l-a lansat, și mă bucur foarte mult pentru acest mesaj, este că trebuie să gândim teologia socială în ansamblul ei, din care căminele de bătrâni, cantinele pentru săraci sunt un element absolut important, indispensabil pentru mărturia noastră evanghelică în lume, dar nu sunt totul. O teologie socială, așadar, nu se reduce la suma serviciilor pe care biserica le aduce societății. Nu suntem prestatori de servicii. De aceea insistam și la o conferință la care a fost și domnul Pavel Chirilă, a Fundației Konrad Adenauer din Germania, Fundația Culturală a viitorului Partid de Guvernământ din Germania, mă rog, CDU, în care insistam asupra faptului că subsidiaritatea în raporturile bisericii cu societatea nu înseamnă substituție. Noi acționăm subsidiar, dar nu substitutiv. Nu facem, cu alte cuvinte, curățenie acolo unde statul nu vrea să-și murdărească mâinile. Ori din comoditate, ori din lașitate, ori pur și simplu pentru că este condus de oameni care știu doar gargară politică și nu știu ce înseamnă să ai grijă de un bolnav. Așadar, repet, ca teolog, trebuie să precizăm foarte clar unde stăm din punctul de vedere al interfaței cu socialul. Și să ieșim din zona aceasta asistenței sociale, ca și cum noi am asistat social, iar nu duhovnicește, vă dați seama ce deplasări inconștiente provoacă cu sine niște cuvinte repetate adeseori. Cum e și cu integrarea europeană. Nu? Ne integrăm în sensul că dacă nu suntem în Uniunea Europeană, nu suntem în Europa. Vedeți? Ne-a inculcat chestia asta. Ca și cum am fi un fel de continent la mijloc, între Asia și Europa. Poate, cine știa, mă, nu dau seama cum văd geopoliticienii. Sau știu eu, expresii de genul fertilizarea in vitro. Lumea a impresia că sunt vorba de borcane. Adică trebuie explicat despre ce e vorba. Adică termenii atrag după sine realități pe care dacă nu le stăpânim, ne stăpânesc cuvintele. Și așa se naște mirajul, așa se naște manipularea, așa se naște autoiluzionarea unei societăți. Așa încât, repet, și revenind și adâncind această pledoarie pentru o teologie socială, bioetica este un capitol de teologie socială în care încercăm de la premise biblice și patristice și dogmatice să explicăm în ce constă oferta de viață a bisericii. Însă nu oricum. Teologia socială în comparație cu morala, cu teologia morală, pleacă de la o premisă fundamentală pe care noi până acum n-am vrut să o acceptăm ca atare. Și anume, că societatea nu este nici mai rea, nici mai bună decât este. Că în cazul nostru concret, societatea românească nu e mai creștină sau mai puțin creștină decât este. Nu mai puțin păgână sau mai mult păgână decât este. Asta ce înseamnă? Teologia socială pleacă de la premisa că intră în dialog cu o societate așa cum e. Și nu pentru că ea ar fi o teologie a lașității, a compromisului, Nu, ci pentru că este o teologie patristică. Sfinții părinți n-au început să dialogueze cu societatea coruptă a Antichității târzii, plecând de la premise moralizatoare, spunându-le că toți sunt niște damnați, niște pierduți și că n-au nicio altă șansă decât dacă se supun unor principii pe care încă ei nu le cred și nici nu le trăiesc. Nu. Ci au dialogat în primul și în primul rând cu mândria acelei societăți. Era o societate mândră de legile ei. Și și-au însușit limbajul legal al societății respective. Era o societate mândră de filosofia ei. Au dialogat cu acea filosofie și au încreștinat-o. Era o societate mândră de irigațiile ei. Și au arătat că seceta sufletului e mai mare și mai periculoasă pentru o societate, cum s-a văzut la declinul Imperiului Roman, decât, știu eu, alte molime. Și după aceea, într-adevăr, au reușit să-și impună morala, să-și impună viziunea asupra vieții. Plecând însă, repet, nu de la atitudinea moralizatoare, care a făcut ca biserica, și vorbesc în ansamblu ei acum, să pună părug oameni, care, ca Giordano Bruno de pildă, sau să pună la index cărți care erau incomode. Vedeți? De aceea, dacă e să ne întoarcem în viitor, nu ca metaforă, e foarte important să recuperăm sursele atitudinii bisericii primare, apostolice, patristice, față de societate. Iar atitudinea fundamentală a bisericii din primele secole a fost aceea unei teologii sociale. O numim noi astăzi teologie socială. Ei o numeau foarte simplu, apologie. În sensul că făceau o știință a apărării vieții în numele Evangheliei, în fața unei societăți care își pierdea timpul, energiile și toate capacitățile pe care le presupunea o societate umană în tot felul de desfrâuri. Dar, repet, nu pleca de la teologia propriu-zisă, de la morală, ci pleca de la constatarea realităților așa cum sunt. De aceea, bioetica sper să nu devină, și nu cred că va deveni, atunci când vor exista astfel de forme de dialog cum este cel de astăzi, și încă o dată fericit din toată inima pe prietenul și amicul Ion Buta, pentru această inițiativă cu suflu lung, pentru că multe lucruri în România încep și pe aceea se opresc. Așadar, sper din toată inima ca zona bioetice să nu devină în format ortodox balcanic spațiul de ceartă între moraliști și păcătoși. Îmi doresc din tot sufletul, ca teolog în primul rând și ca om al cetății, să avem realismul patristic de a lua lumea așa cum este. Și vorba unei rugăciuni extraordinare a Papei Ioan Paul I, acela cu cele câteva zile, așa, cu o moarte suspectă, mă rog și el, capitol de bioetică, care avea o rugăciune de seară, foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și anume spunea, zice, Doamne, acceptă-mă așa cum sunt. Ia-mă cu toate păcatele mele. Dar te rog, te implor, ajută-mă să devin așa cum vrei să mă ai. Cred că ăsta este punctul de plecare în dialogul nostru, al bisericii, vorbesc în cazul acesta, în dialogul cu o societate care nu este imorală, care nu are o bioetică imorală, paradoxal cum sună, dar așa este, pentru că este ea rea, ci pentru pur și simplu motiv că și-a pierdut cârma, și-a pierdut orientarea. Că există un rău din intenție, că există forțe malefice, nimeni nu le contestă. Dovadă că o parte importantă a botezului creștin constă dintr-o exorcizare, adică dintr-o înlăturare a forțelor răului, dintr-o creare a unui scut în jurul acestor persoane noi născute în Hristos, ca să le apere de aceste forțe. Dar haideți să ne punem întrebarea că într-o societate creștină, cum pretindem că este cea românească, nu putem să plecăm decât de la această premisă, că trebuie să o luăm așa cum este ea, cu toate defectele și cu toate calitățile, că să salvăm Domnului și calități, și să încercăm să o facem să fie cât de cât, să nu ne iluzionăm, să facem să fie cât de cât pe linia unei minime morale evanghelice, astfel încât să permită fiecăruia să ajungă cândva prin harul Domnului la Sfințenie. În final, tot cu titlul de, știu eu, programatic, mi-aș dori ca această tematică a bioeticii în cadrul mai larg al teologiei sociale să creeze și reflexe concrete la nivel politic. Că aici dați-mi voie și știu că noi avem o sensibilitate când discutăm despre raportul dintre puterea spirituală și cea profană și avem un ierarh care a militat pentru separarea apelor și bine a făcut, cu toate că acest proces încă se apropia la jumătatea lui, să nu ne iluzionăm. Oricâte conferințe am ținut, oricâte scrieri, texte, reviste și studii am publicat, tema bioeticii, alături de altele, bineînțeles, în contextul, vorbesc iarăși ca teolog, al teologiei sociale, nu poate să aibă o eficiență reală, alta decât cea pur academică, decât în măsura în care ea va reuși, prin inteligență evanghelică, să contamineze mentalul clasei noastre politice, astfel încât să avem legi pro-vita, să avem reglementări serioase în care să fie pedepsit orice atentat la viu, nu la viață, notabene, nu doar la viața abstract, ci la viu, la ceea ce pâlpâie. Pentru că, aminte, repet, nu ne vom deosebi de acei autori utopiști, ce au fost destui de-a lungul istoriei, care au propus modele de societate ideală în care nimeni nu fură, nimeni nu înjură, nimeni nu omoară, nimeni nu creează dificultăți celuilalt, dar care aceste proiecte au rămas doar pe hârtie. Mi-a jurit foarte mult să înțelegeți această intervenție a mea ca un apel dublu la meditație, dar și la acțiune. Adică să ne facem, cu alte cuvinte, apostolii acestei culturi a vieții. Însă nu oricum, cu argumente. Pentru că marea problemă a bioeticii, ca în general dialogul dintre știință și teologie, este următorul. Nu ne putem impune în fața forțelor politice secularizate, atee, doar cu simple predici. Trebuie să aducem argumente de ce eutanasia este imorală, nu doar din perspectivă teologică, ci și din perspectivă socială. De ce trebuie să le aducem argumente de ce omul nu este suma dureilor sale? De ce pacientul nu poate fi redus la suma bolilor sale? Că este mai mult decât atât. Și de ce în cele din urmă obiectul final al unei politici medicale nu este doar calitatea vieții, ci și calitatea morții, care din punct de vedere creștin este începutul vieții viitoare. Vă mulțumesc!
Stimați ascultători, punem punct aici acestei emisiuni în care ați urmărit fragmente din Seminarul Ortodox de Medicină și Teologie organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului împreună cu Spitalul Județean Bistrița Năsăud. Tema acestui seminar a fost familia, nașterea, tehnologii medicale de reproducere asistată, poziții teologice, medicale, juridice și filozofice. A avut loc în data de 31 mai 2005 în saloanele hotelului Diana din orașul Bistrița. În partea a doua a acestei emisiuni ați ascultat intervenția domnului lector Radu Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Cu speranța că aceste informații v-au